Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Fosse, og jeg journalist i Nettavisen.
Jeg heter Jørnsen Henriksen, jeg Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Det 680 dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Tormod, som vanligvis leder denne podcasten her, han har vi sendt til Bodø for å se på forsvarsminister Gram fly F-16. Vi skal snakke mer om F-16 i denne sendingen her, Jørn, men vi må jo som vanlig begynne med fronten. Og jeg skal ærlig innrømme at nå har jeg jobbet med Ukraina som vanlig da, de siste par ukene. Utrolig lite om Avdivka i overskriften om dagen.
Ja, men det litt nyheter fra Avdivka, og så... Som du sa, først en hilsen til han Tormod, som er å tafse på F-16 oppe i Bodø, er nesten ikke misunnelig på han i det hele tatt. For det, ingen bitterhet der. Nei, men både i Avdivka og ved Robytne på Zaporizjzja-fronten, så er det litt overraskende nyhet. For at det vi snakket om i romhjula var at Ukraina trekk seg tilbake på flere frontavsnitt. Ikke veldig store tilbaketrekninger, men at det gikk tilbake, og de kommuniserte fra overkommandoen at de kom ikke til å holde territorium for enhver pris fremover. At det kunne være at de kom til å trekke seg tilbake i noen områder, sånn som har skjedd ved Bakhmut. Og vi har sett tendenser til det i Avdivka også i det siste, og i sør for Robytne og i nærheten av Novopropivka, så var det jo enormt harde kamper i høst. Ukrainerne kjempet seg gjennom 1-2 av de tunge forsvarslinjene til russerne og mistet mye folk og utstyr for å klare det. Og de siste ukene så har vi sett at de har trukket seg noe tilbake der.
Robytne, bare for å skyte inn det, hvis jeg husker riktig, så er det der i sør, der, der ukrainerne hadde ganske god fremgang lenge, det der spearheadet, spydspissen inn i russisk okkupert territorium.
Stemmer. Retning mot Melitopol og det området som var ventet at de skulle prøve å få til et gjennombrudd i offensiven, som aldri kom. Men den fremgangen de hadde var veldig dyrekjøpt. Derfor så var det spesielt deprimerende at de måtte trekke seg tilbake der, og en av årsakene til at de trekker seg tilbake både der og i Avdivka, er jo mangel på artilleriammunisjon, som er det du trenger for å stoppe sånne menneskelige bølgeangrep som russerne holder på med. Men nå er det kommet nyheter fra begge de to frontene som overrasker meg litt. Det er jo litt sånn nå for tiden at nyhetene går i forskjellige retninger og blir nede ganske nedstemt til tider, og så kommer det positive nyheter. Og det her er nesten like overraskende som den nye assistenten til Glimt. Ukraina har gått til motangrep på begge plasser og tatt tilbake mye av det territoriet som russerne har tatt de siste ukene. Og det er jo positivt. Det viser jo at Ukraina fortsatt har styrker og materiell til å kunne gjennomføre motangrep. Så skal vi ikke tolke alt for mye inn i det, men det kan jo tyde på at selv om de mangler artilleri, så har de stormpanservogner og Bradleys og den type ting som de kan bruke til å ta tilbake territoriet. Men det er klart, det vil jo koste både materiell og folk, så det er jo igjen dyrkjøpt territorium å ta tilbake.
For dette området er jo steder der det pleide å være russiske forsvarsverk som Ukraina i hvert fall en stund har tatt deler av, og så er det litt sånn frem og tilbake der nå. Hvor mye igjen av de russiske forsvarsverkene, altså si hvis de mister, altså det er jo dyrekjøpt territoriet dette, som du sier, rent strategisk for fremgangen i altså, skjønner du hvor jeg skal?
Ja, det er vanskelig å si. Jeg har i hvert fall ikke så detaljert informasjon om hva som skjer på bakken der. Men det er jo nærliggende å tenke seg at områder som russerne nylig har tatt og har holdt i noen få dager, er lettere å ta tilbake enn området de har holdt i månedsvis. Fordi at det er, når de tar over ukrainske skyttegraver, så er det skyttegraver som ukrainerne er kjent med og vet hvordan de eventuelt kan ta tilbake. Og vi har sett med noen frontavsnitt, og det vet jeg ikke om de har gjort overalt, men at Ukraina har bevisst formet skyttegraver på en sånn måte at de er vanskelig å innta fra den retningen som russerne angriper, men at de er lettere å ta tilbake andre veien når Ukraina går til motangrep igjen.
Ja, men det er interessant. Overraskende vending, som du sier. Ja. For vi ser hva som skjer da nå når vinteren virkelig har satt inn for fullt.
Ikke sant. Men det er mye som tyder på, og sånn er det jo, det var det jo forrige vinter også, at det er ikke store landområder som blir tatt. Det har det kamper langs fronten, men frontlinjen skifter ikke veldig.
Nei. Som de for så vidt ikke har gjort på evigheter, dessverre.
Nei, dessverre. Så har vi jo også sett at det har blitt flere og flere missilangrep mot Ukraina. Vi har hatt de største i krigen siden krigen startet. Det har også vært en tendens til at russerne nå har angrepet mer militære mål i stedet for vilkårlige sivile mål i de angrepene.
Ja, det var britisk etterretning, så jeg, som hadde en rapport om det, var vel i går faktisk, at, sånn som du sier, de har endret strategi. Og sikter seg mer imot forsvarsindustrien, ja, til Ukraina.
Og det er jo gode nyheter for sivilbefolkningen i Ukraina, og det er positivt at russerne på en måte gjør reell krigføring i stedet for krigsforbrytelser. Samtidig så vil jo det her ha mye sterkere innvirkning på Ukraina sin evne til å føre krig enn vilkårlige angrep mot sivilbefolkning. Sånn at det her kan jo faktisk ha en effekt på ukrainsk produksjon. Og om de har endret strategi, eller om det er det at de faktisk har fått opp kvaliteten på både produksjonen av sine missiler og mannskapet som opererer de, det er vanskelig å si. Men vi har sett at særlig på dronefronten så har russerne lært mye og blitt veldig mye bedre i løpet av det siste året. Så det kan jo være at de er blitt bedre på etterretning og mål, og rett og slett har større evne til å gjøre mer presise angrep nå enn de var for et års tid siden.
Så har vi også sett flere angrep mot Krim og Sevastopol de siste par dagene. Nå har vi begynt å følge han der lokale guvernøren på Telegram, og der hagler du inn med air alarms nesten sånn hver tredje, fjerde time, så får jeg varsel om det på telefon, at det pågår det. Og i går så sa han jo det, at det var det største angrepet de hadde fått mot seg på evigheter, yeah, på lang tid. Og det er jo litt spesielt når du tenker tilbake på denne videoen med det enorme eksplosjonen i det hovedkvarteret. Ja. Men nå var det virket mer som det var sånn antall raketter, og de hevdet i hvert fall å ha skutt ned 10 av 10. Og har ikke hørt sånn noen bekreftede rapporter om noen sånne enorme skader. Nei, det virker som luftforsvaret har gjort jobben sin for Russland der.
Ja, det kan jo være. Det er vanskelig å knytte troverdighet til deres tall, i og med at de har hevdet at de har skutt ned 800 av 200 ukrainske fly. Så om de har nådd fram eller ikke, det er vanskelig å si. Men vi vet også at ukrainerne har sendt en del missiler mot Krim tidligere uten å ha en veldig stor ambisjon om at de skal nå målene sine, men for å kartlegge hvor russisk luftforsvar er. For at de her S-300 og S-400 batteriene, de flytter de jo rundt på, sånn at Ukraina ikke skal vite hvor de er. Og de har jo særlig brukt det gamle luftvernmissilet S-200, som ikke er veldig presist, og ofte ikke når målene sine, men de har brukt det en del mot Krim for å få russisk luftvern til å skyte de ned, og dermed avsløre hvor de er stasjonert. Så det kan jo være det de har gjennomført også.
Ja, han guvernøren sa jo også det, at de hadde satt i gang etterforskning av de som hadde lagt ut video av disse antiluft luftvernet i arbeid. Så de er veldig opptatt av den sikkerheten.
Ja, der var jo også, jeg lurer på om det var Institute for Study of War eller om det var brittisk etterretning som sa at Putin har sendt en sånn her etterforskningsstraffeskvadron til Krim for å jakte etter folk som tok bilder av militære anlegg og lignende etter en del ukrainske angrep i det siste. Så det er nok utrivelig å være på Krim for tida. Men at Ukraina sender såpass mange missiler viser jo at de må ha fått en god del sånn Storm Shadow-skarp-missiler, siden de har kapasitet til å fortsette å angripe såpass mye. Og det er frustrerende at USA har 1000 Atacms-missiler som er gått ut på dato, som de ikke kommer til å bruke selv, men som de har likevel ikke evner å overføre til Ukraina, og Tyskland fortsatt setter på hendene når det gjelder Taurus. For det er klart, denne type kapasitet i avvente av at Ukraina får et ordentlig luftforsvar, et ordentlig flyvåpen, så kunne det ha påført veldig mye skade på russerne. Så det er frustrerende at de ikke får denne type missiler, når vi ser at russerne faktisk får mer kryssermissiler fra Iran og Nord-Korea enn Ukraina får fra sine vestlige allierte.
Mm. Og i samme gate der så kan vi også flytte oss over til Bodø da, og Nammo, som vi jo har vært innom et par ganger denne podcasten, fordi Ukraina de har behov for granater, og Nammo har bedt om økt støtte fra den norske regjeringen, som har fått mye kritikk for å ikke imøtekomme denne støtten, blant annet fra Ine Eriksen Søreide, som leder utenriks- og forsvarskomiteen. Hun sa til Dagens Næringsliv i desember at, sitat, vi får svært dårlige svar på hvorfor kontraktene tar så lang tid, og hvorfor ikke regjeringen etterkommer Nammos ønske om investeringsstøtte. Så vi sendte jo vår mann Tormod opp til Bodø for å få svar på hva er det som egentlig skjer her, hvorfor tar ting tid. Par sitater som vi fikk derfra. Gram, forsvarsminister, sa blant annet at vi har gjennom flere grep lagt til rette for at produksjonskapasiteten av artillerigranater mangedobles gjennom rekordstore ordrer og samarbeid med Sverige og Danmark. Det tar tid å få på plass produksjonskapasiteten, sa han. Og vi kan ta med et annet sitat her også. Med god uttelling i et EU-program som heter ASAP, så legger man til rette for milliardinvesteringer i ny produksjonskapasitet i Norge. Til slutt så får han spørsmål fra vår mann Tormod. Spørsmålet er da, enkelte har tatt til ordet for at staten som medeier av Nammo kan sprøyte penger rett inn i Nammo og slik øke produksjonskapasiteten. Det er vel det vi har vært inn på i denne podcasten her. Og da svarer Gram, det viktigste er at produksjonskapasiteten økes, og det er flere måter å gjøre det på.
Ja, og da må jeg jo si at jeg er glad jeg ikke har en blodtryksmåler på meg når jeg hører de sitatene fra Gram, for at de er ganske avslørende. Så det er jo en god, ja, hva man skal si, jeg vil ikke frem politikerforakt, men det er jo god politikerånd å si sånne sitater som i utgangspunktet høres bra ut, ser vi har gjort masse, vi har gjort flere grep. Men samtidig så er han veldig presis på at de ikke har gjort så mye. De har i hvert fall ikke gjort det som er avgjørende for å få opp produksjonen. Og han bruker jo i to av sitatene, så bruker han begrepet «legg til rette for». Og han i et svar til en leder i VG, så skriver han jo også i VG om at de har valgt å bruke sin kunderolle. Og det kan de jo gjøre, det passer fint i fredstid, det er god næringspolitikk, det er sikkert sånn som Finansdepartementet er glad i. Men det er ikke den situasjonen vi er i nå. Nå har vi krig i Europa, og regjeringen burde brukt sin eierrolle, ikke sin kunderolle. Da kunne de ha gitt direkte finansiering, og vi kunne ha fått opp det her raskt. Og det er særlig det siste sitatet som gjør meg høyt blodtrykk, der han sier at det viktigste er å få opp produksjonen. Det er ikke nødvendigvis det viktige. Like viktig er tempo. Hvis, la oss si at det tar 2 år å få opp en sånn produksjonslinje. Hvis nå Nammo får, eller Norge får uttelling av det EU-programmet i februar, og så tar det litt tid å få på plass de pengene og sånn, så har vi den produktionslinjen uppe om 2 år från nu, cirka. Det hjälper inte Ukraina så våldsamt att vi har ökat produktionen av artillerigranater i 2025. Best regeringen har tagit grepp, la oss säga 2 månader in i den fullskala invasionen, så hade vi snart hade den produktionen uppe och Ukraina kunde ha fått flera norska artillerigranater och fått hjälp av det. Så jag har sagt det för, jag säger det igen, det är en skandale hur regeringen har hanterat den här saken. De har det virkemedlen de tänkt för att göra direktfinansiering som de har gjort i för exempel Finland med en annan namoproduktion. Man kan se att de har lagt till rätte för, men de har inte gjort det som är nödvändigt för att få upp den här produktionen. Och Ukraina lider av det i Avdivka och Ropotynje och andra ställen.
Ja, for la oss ta litt tall her. Det er en ekstrem mangel på artillerigranater i hele verden nå, egentlig. Yeah. Og enkelte anslag viser at det vil ta 20 år å fylle NATO-lagrene med artillerigranater med dagens produksjonskapasitet.
Yeah. 40 år, som Nammo sa i høringen på Stortinget. Men nå er det jo andre land som har tatt ansvar for å få opp produksjon.
Ja, riktig. Blant annet Finland.
Yeah.
Ja. Men et dokument fra Nammo til Forsvarsdepartementet som nettavisen og Tormo da fikk innsyn i viser at Ukraina avfyr omtrent 7000 granater hver eneste dag, altså 2,4 millioner granater i året.
Ja.
Og ifølge samme notat, dokument fra Nammo, så avfyrer Ukraina da 8 ganger flere granater i løpet av 1 år enn det Europa klarer å produsere i samme tidsperiode. Så det er jo mattestykket som ikke går opp dette.
Ja.
Og ja, og notatet anslår at for å forsyne Ukraina jevnt samt fylle egne behov, så må Vesten investere 35 milliarder kroner i økt produksjonskapasitet.
Ja. Og i tillegg til investeringer og få opp produksjon, så er jo tidsaspektet viktig. Og den raskeste måten å få opp produksjon, det er å utvide produksjonen der kompetansen finnes allerede, sånn som på Raufoss. Så vi har ikke gjort vår del av jobben. Og noen interessante tall er jo, det er ikke alltid Norge offentliggjør akkurat det tallet hva som sendes, men en av forsendingene som gikk til Ukraina i, om det var i fjor eller det var på slutten av 2022, var 10.000 artillerigranater i en av forsendingene. Og da ga vi altså Ukraina sitt forbruk på 1,2 dager. Sånn at de trenger utrolig masse artillerigranater. Den største bidragsyteren til artillerigranater for Ukraina er faktisk Sør-Korea via mellomland. Men Sør-Korea har sørget for 500 000 artillerigranater til Ukraina. Det er mer enn hele Europa har klart å bidra med. Og nå driver Nord-Korea og truer Sør-Korea med angrep. Det presser Sør-Korea til å må ta hensyn til det. Det er jo ikke veldig sannsynlig at Nord-Korea går til angrep, men det er klart, når de lever med en sånn truende nabo, så kan de ikke la være å ta hensyn til det. Så de vil trenge en større andel av sine artillerigranater til å beskytte seg selv fremover. På den måten så har Nord-Korea både bidratt med artillerigranater til Russland og redusert Sør-Korea sin evne til å støtte Ukraina. Så vi har skapt oss selv et veldig stort problem med den manglende militærindustrielle kapasiteten i vest, og at Norge ikke klarer å gjøre sin del for å, i hvert fall, vi klarer ikke å løse problemet, men vi kan gjøre det mindre. Det er veldig problematisk.
Så er det kanskje noen som synes at det, som lytter til dette, så synes det høres veldig blodtørstig ut å bruke 35 milliarder kroner på artillerigranater, men det vi snakker om her er jo potensielt sett forskjell mellom om Ukraina eksisterer eller ikke, om Russland seirer eller ikke.
Det er det.
Artillerigranater og F-16 som vi straks kommer tilbake til.
Ja, og i videreførselen av det, det er helt rett som du sier, det kan være tunga på vektskåla om hvordan vei det her tipper. Men også hva som er fremtiden for Europa. For det er ingen tvil om at hvis Russland ikke engang trenger å ha en stor seier i Ukraina, men at de opplever selv at de har vunnet frem i Ukraina, så vil det fortsette å motivere dem til å opptre truende i Europa, og det øker faren for at Norge en gang i fremtiden havner i en krig. Så det er ikke at det er kjempesannsynlig. Det er veldig usannsynlig. Men det er litt mindre usannsynlig hvis Russland vinner i Ukraina. Så at de her artillerigranatene som vi kunne ha produsert og sendt til Ukraina, det bidrar ikke bare til Ukrainas sikkerhet, det bidrar også til vår sikkerhet.
Jeg håper jo, altså hvis i aller, aller verste fall at Ukraina faller, så håper jeg i hvert fall at noen i Russland ser at ok, dette var ikke en walk in the park. Det var det ikke, men vi skal virkelig ikke begynne å fjerndiagnosere psykologisk Putin og hans sirkel der.
Nei, men altså, de russerne, hvis folk hører den podcast-episoden vi hadde med han Erlend Bjørtvedt, så er det jo veldig tydelig at russerne har andre regnestykker for hva de syns er verdt enn det vi har i vest. De er veldig opptatt av ekspansjonisme og territoriet og ta tilbake de landområdene som de mener historisk sett tilhører Ukraina. At økonomien deres får en knekk i noen år, at de mister en par hundre tusen mann, det er ikke nødvendigvis noe som han Putin mister nattesøvn over. Altså, vi må huske på at han startet sin presidentperiode med å nekte å avbryte ferien etter at Kursk ble senket. Og det var tegn til at det var folk i livene på havbunnen. Men han fortsatt ferien sin nede med Svarte Havet. Sånn at selv om det her har vært dyrt for Russland, hvis de ender opp med å vinne territoriet på denne krigen, så er jeg veldig bekymret for hvordan Russland vi ser etterpå.
Skal vi snakke litt om F-16?
Ja.
Der har Tormod også vært på plass i anledning at etter det nettavisen erfarer, så flyr da to F-16 fra Norge til Danmark. Mm. Er vel bekreftet nå. Og et av flyene er jo da et toseters F-16 som er helt avgjørende for at de ukrainske pilotene skal lære seg å mestre flyet. Mm. Og det er jo ikke bare det å fly dette flyet som er en omstendelig oppgave, men det hele apparatet rundt for at de skal kunne brukes på mest mulig effektiv måte. For du har jo ikke bare de som sitter inne der, du har jo en hel rekke med teknikere og personell rundt deg.
Ja, det er sant. Det er positivt at det går fremover med F-16-programmet. Det har ikke helt det tempoet som jeg hadde håpet at det skulle ha. Og så er jo Nederland særlig litt foran Norge i kurven. Så forhåpentligvis er det noen ukrainske piloter som har kommet ganske langt i utdanningen sin. Men uansett, det er udelt positivt at de flyene sendes til Danmark, og at ukrainere trener på dem, og at vi kommer et steg nærmere at de får et flyvåpen. Men jeg ser jo at i de sakene også, og i diskusjonen der ute, så er det mange som er ute etter å påpeke at vi må huske at F-16 er ikke noe game changer. Og det er for så vidt sant isolert sett, og det er viktig å ikke ha alt for store forhåpninger til hvilken forskjell F-16 kan utgjøre. Men det er ingen tvil om at det at Ukraina får et moderne flyvåpen, selv veldig få fly til å begynne med, gir de en helt annen kapasitet. For som flere av de som uttaler seg understreker, at det er mange kapasiteter som skal funke sammen. Og det er nettopp det Ukraina har manglet. De har fått mye vestlig teknologi og kapasiteter, men de har ikke hatt et flyvåpen. Og alle måter vi i vest driver krigføring på er planlagt utifra at vi skal ha et flyvåpen som funker. Når de ikke har det, så slåss de med en arm og en fot borte bak ryggen. Så vi kan si at F-16 i seg selv, isolert sett, er ikke en game changer. Men hvis du har en stol med tre bein, og så får du et fjerde bein på den stolen, så blir det en veldig mye bedre og effektiv stol. Sånn at de kapasitetene som F-16 bringer til slagfeltet, gjør jo alt annet mye mer effektivt også. Som Mahmoud snakket om når vi hadde han her, at bare det at du har en form for dekning i lufta over deg, gjør at du kan konsentrere deg mye mer om selve krigen på bakken, og ikke speide så mye etter lufttrusler som ukrainerne har gjort gjennom hele offensiven de har hatt. Så, og vi har også sett hvordan russiske Su-34 driver og ramler ned for tida, fordi at Ukraina flytter et luftvernsystem nærmere fronten. Når de har F-16 med bedre rekkevidde på missiler enn de eksisterende flyene de har i dag, så er det også en veldig mye større trussel for Russland, og de må trekke flyene sine lengre tilbake.
Ja, dette skrev du vel en kommentar om for ikke så for lenge siden, hvor man kan lese om dette i litt mer detalj. Yeah. Men ja, som du sier, veldig tabloid for så vidt, men det faller flere og flere russiske jagerfly ned.
Det gjør det, og det virker som de er særlig ute etter de SU-34-ene, og det er forståelig, for det er det mest avanserte angrepsflyet de har. Og nå, i Sibir, bak Uralfjellene, så var det et sånt fly som brant opp nylig. Og der har Ukraina sagt at det er deres etterretningstjeneste som har sørget for den brannen. Det er en flytype de har mistet spesielt mange fly av i det siste, som må begynne å tære på deres kapasitet. Men noe som også er interessant, som vi ikke vet svaret på, som er en ren spekulasjon, er at de amerikanske F-16 som flyvåpnet har nylig byttet radarer. Og de gamle radarene fra flyvåpnet skulle til den amerikanske ulike Air National Guard avdelingen sin F-16. Men det er blitt kansellert. De har aldri møtt opp der. Så det er en spekulasjon om kanskje de her radarene havner på de europeiske F-16 som skal gis Ukraina. Selv om de er ganske gammel, og det er en grunn til at amerikanerne bytte de ut, så har de omtrent dobbelt så lang rekkevidde som de radarene som står i F-16 her i Europa fra før. Så det vil gi, hvis det stemmer, det ryktet, så vil det gi de F-16 som Ukraina får, omtrent samme rekkevidde som de russiske flyene.
Skal vi hoppe over i det russiske medielandskapet?
Det kan vi godt, for der er det koselig.
Det har vært en interessant uke, kan jeg meddele. Bare når jeg kom på jobb her på tirsdag, var det vel, ja, så kom jo det nyhet om at det var store ødeleggelser i den russiske landsbyen Petropavlovka. Der russene da våknet opp til store ødeleggelser, og det ble postet videoer på sosiale medier, og den jerndukken til Putin, som hun ofte kalles for, Olga Skabevjeva, som da er programleder for det populære russiske TV-programmet 60 Minutes, altså, det heter jo ikke det i Russland, men det er jo oversatt, betyr det. Hun la jo ut en melding på Telegram, hvor hun raste til sine over 200 000 følgere, så raste hun mot dette terrorangrepet som Ukraina hadde gjennomført mot den russiske landsbyen, og det var ikke måte på hvor ille dette her var. 20 minutter senere så publiserer det russiske forsvarsdepartementet en uttalelse via sitt eget nyhetsbyrå TASS om at her har vi gjort en tabbe. Det var ikke akkurat det de sa. Det de sa var vel at det var en unormalt utslipp av flyammunisjon. Ja. Lokale guvernøren omtalte det som et nødutslipp av ammunisjon. Det er vel den betegnelsen jeg har sett aller mest i ettertid. Og da slettet Skabajeva sin terrorbeskyldning. Mm. Og så er det folk som har tullet om dette her på Twitter i ettertid med at det her hadde vært terrornødutslipp av ammunisjon.
Ja. Det er jo veldig mye interessant her. Først og fremst egentlig ganske interessant at flyvåpnet innrømte at de faktisk tar på seg ansvaret for at det der skjedde. Det, er jo, det kan man jo se på som positivt. Og så har vi jo, altså, de har hatt noen uheld med at de har ufrivillig sluppet ammunisjon tidligere ved en feil. Men den ordlyden der høres nesten ut som at det her flyet prøvde å unngå en missil. Da er det vanlig å slippe all ekstra vekt man har for å kunne manøvrere raskt. Så det kan jo være også at det her flyet som hadde den her, de her bomben var under angrep.
Ja, det med et stykke inn i Russland, altså vi snakker 400 kilometer øst for Kharkiv.
Ja, ok.
100 kilometer fra grensen da, men grensen er jo ikke der, altså ja. Nei, men, der er jo også Russland okkupert nå.
På den avstanden så hadde det ikke vært under angrep fra et Patriot missile, det kan vi si. Så da er det sannsynligvis bare at de har fucket opp og gjort en feil. Men så kjernen i det her er det enorme hykleriet deres om ukrainske angrep, og vi har sett det også med Belgorod, hvor de maler på med ukrainsk terror, og det her skal vi hevne og sånne ting. Og det hykleriet har jo ingen grenser når vi ser på hva de har gjort i Ukraina. Altså, Bakhmut, Severodonetsk, som de har jevnet med jorda, Avdivka, jevnet med jorda med artilleri. Mariupol var sperret inne, de nekta folk å flykte, de skjøt på de grønne korridorene der folk skulle kunne komme seg ut. Skjøt på sivile, bomba sykehus. Altså, hvor mange ukrainske sivile som finnes i de massegravene, det vet vi først når Mariupol blir frigitt, og de har doset ned sammenlaste bygninger for å fjerne ukrainske lik. Altså, den måten russerne systematisk har drept sivile og ikke tatt noen hensyn i denne krigen, og så har de frekkhetens nådegave til å begynne å hyle om terror når de blir rammet av noen få angrep. Ja, det er friskt.
Og i forlengelsen av det så kommer det en sak i helgen på Nettavisen. Kan han ha den ute når du hører på dette? Det vet ikke jeg. Men det kommer i hvert fall en sak om at det er en russiske RIA, som jo er søsteren til TASS, en russisk statlig nyhetsbyrå, der de styrer i enormt stor grad det som publiseres. Men de hadde en overskrift som jeg reagerte litt på her når jeg satt på jobb i går, og det var de startet overskriften med et sitat. Sitatet er «We will fight with Russia». Og så resten av overskriften «Britain allowed NATO troops to enter Ukraine». Stor game changer. De påstår at NATO nå tillater at det skal komme deres egne tropper inn i Ukraina. Så stusset jeg veldig på dette her. Hvor er dette herfra? Så begynte jeg å grave, og så finner jeg ut at de har da sitert en mann som heter Hamish de Breton Gordon, altså en pensjonert herreoberst som har 23 år bak seg i militæret, men som ikke har vært i militæret nå siden 2011. Så nå i dag så er han forfatter, han er Russland-ekspert.
Og han bidrar på vår søsterpodcast, Ukraine the Latest, til The Telegraph.
Absolutt, en som brukes jevnlig i vestlige medier, og som er en mann som du gjerne ikke ville tro skulle dukke opp i RIA. Hvordan gjør han det, spør du kanskje? Jo, han har sagt i et intervju nå med den britiske fjernsynskanalen Talk TV, så uttalte han blant annet at det er viktig at Storbritannia og NATO holder fokus på Ukraina, fordi hvis Ukraina ikke seirer, så kan det være sånn at NATO kan havne i krig med Russland i de neste 3 årene. Og så fikk han spørsmål om, vil vi se at vestlige land sender sine soldater inn i Ukraina? Og da svarte han at programlederen hadde rett i at de vestlige allierte hadde gjort alt unntatt å sende troppene inn i Ukraina. Og så la han til, det er ikke utenfor mulighetenes grenser at hvis Russland begynner å gjøre fremskritt, så må vestlige allierte revurdere sin posisjon. Og dette har RIA plukket opp, og så har de tenkt, her har vi en god overskrift. Her, nå begynner NATO å planlegge og sende disse her inn. Det er jo som journalist selv, så lurer jeg på, når de sitter på kontoret RIA, vet de selv at de, altså, ikke bare smører tjukt på, men lyger i overskriften?
Jeg tror de vet det. Jeg tror at hadde det ikke vært en sånn morbid og helt jævlig situasjon vi står i, så må det jo ha vært veldig frigjørende å jobbe på en sånn plass. Du kan jo tenke deg at du kommer på jobb, og så tenkte du, i dag skal jeg virkelig ta i det. Nå skal jeg lyge sånn at det er vanskelig å holde meg fast i bordet når jeg kjører på. Og når du leverer det her til redaktøren, så får du beskjed om at det her er bra, men litt til. Så jeg tror jo absolutt det, og de som har peiling på russisk misinformasjon sier jo at vi må slutte å prøve å tolke hvor mye de er komfortabel med å lyge og sånt, for at de har ikke noe forhold til sannhet i det hele tatt. De er helt frikoblet sannhet, og det eneste de tenker på når de skriver noe, det er hva passer det for oss å skrive. Sånn at en pensjonert herreoffiser som nå funker som kommentator, sier noe med alle mulige forbehold der han tenker en hypotetisk situasjon i fremtiden, blir oversett til at nå ser NATO-soldater. Det er jo ganske friskt. Men da kan vi jo gå inn på en uttalelse fra norsk politikk, for Christian Tybring-Gjedde har jo sagt at USA burde vurdere å gå inn i krigen og delta selv militært i Ukraina. Og det er jo en...
At ikke denne blir plukket opp her, ja, er jo...
Ja,
ikke sant. Her har de gått glipp av en kjempesak.
Ja, ikke sant. Nei, men altså, det er jo en... Det vil jo være en voldsom eskalering og vil være krig mellom NATO og Russland og reelt sett kanskje begynnelsen på 3. verdenskrig. Så jeg vet ikke at det nødvendigvis er den mest farbare veien, men den største årsaken mener jeg til at USA ikke skal gå inn med sine styrker er jo at det er helt unødvendig. Dette problemet kan jo løses bare med at Ukraina får de våpnene de trenger, blant annet de 1000 etterkampsmissilene som USA ikke har tenkt å bruke uansett, og alternativet er å destruere dem. Så det er et interessant tankeeksperiment som Tybring-Gjedde tar opp, men problemet kan løses med å faktisk gi dem våpen.
Skal vi hoppe over på noen lytterspørsmål?
Yes.
Ja. Fordi at vi har fått spørsmål fra Tore, blant annet, som mener at det skjer positive ting for Vesten og Ukraina sin del i krigen nå, men at det overskygges at vi i Norge, som er et oljefond som har tjent mye penger på krigen, det kjenner vi jo til, økte energipriser. Norge, EU og USA langt fra stille opp med det som trengs av militært utstyr og våpen. Ei heller med penger til å drive det ukrainske samfunnet og krigen. Ja, det er... Man kunne gjort mer.
Ja, kunne gjort mer. Skal jeg ikke, altså jeg har jo hittil i denne episoden kritisert norske myndigheter ganske mye. Jeg skal ikke kritisere det støttenivået som Norge har generelt. Vi bidrar med ganske mye penger, men ja, klart, vi kunne absolutt ha bidratt med enda mer. Finansiell støtte er helt avgjørende, både for at Ukraina skal kunne fungere som samfunn under angrep, og også for deres ambisjoner om å bygge opp egen militær industri. De har et mål om å femdoble det i inneværende år, tror jeg. Så all støtte ville vært positivt, og det er positivt at Norge har forpliktet seg til å gi støtte i mange år, men mye støtte nå har mer effekt enn støtte i fremtiden. Så absolutt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har gode poenger om at Norge kan gjøre mer. Men samtidig så skal jeg ikke kritisere det støttenivået vi har, for at det er ganske bra, selv om vi kan gjøre mer. Vesten generelt, altså Norge når det gjelder artillerigranater, under enhver kritikk. Vesten generelt, særlig USA, har suttet på hendene og gitt de små drypp med våpen. At de har fått 31 stridsvogner fra USA i stedet for 300 er jo veldig problematisk og tyder på at USA ikke har en veldig sterk vilje til at Ukraina skal vinne krigen. Tyskland begynner jo å eskalere nå. Veldig positivt overrasket over Tyskland. Nå mangler vi de Taurus-missilene, men når det gjelder generell militærstøtte, luftvern, stormpanservogner, stridsvogner, veldig positivt. Så det er litt brann av drops, men overordnet sett så mangler vi en strategi fra Vesten der vi bestemmer oss for at Ukraina skal vinne krigen, og så gjør vi grep for å sørge for at de kan gjøre det, sånn som Estland blant annet har foreslått.
Øyvind har også skrevet mail til oss, ukrainapodden krøllalfa.nettavisen.no. Øyvind skriver godt nyttår.
Takk.
Ses på beach party på Krim en dag i fremtiden.
Det gjør vi.
Og så stiller han et spørsmål her om at VG, de skrev nå rundt nyttårshelgen at russerne hadde begynt å bruke tåregass mot ukrainske skyttegraver, og VG skrev videre at dette er et brudd på krigens folkerett og forbudet mot bruk av kjemiske stridsmidler i strid. Det kan vel ikke stemme, skriver Øyvind, på bakgrunn av at han skriver at man trener med tåregass i fredstid i Norge, og de fleste som har gjennomført førstegangstjenesten har jo vært i den berømte gassbua mer enn en gang.
Men jeg er enig med VG. Det er et brudd på krigens folkerett, for at det er jo et kjemisk våpen, og kjemisk våpen er forbudt. Selv om det ikke er dødelig, så er det et kjemisk våpen som påvirker din stridsevne og fører til stort ubehag. I tillegg til at du har den situasjonen at de hadde tåregass denne gangen, men hvem vet hva som kommer neste gang. Så da må jo soldatene begynne med de her gassrutinene som vi alle har vært igjennom i førstegangstjenesten. Så det er dypt problematisk at de gjør det, at de ikke har fått sterkere reaksjoner og oppmerksomhet. Det overrasker meg litt, for at det er et brudd på traktaten av bruk av kjemiske våpen. Og vi har vel, utenom Syria og Irak og et par enkelthendelser, så har det jo vært veldig lite bruk av kjemiske våpen i krigføring siden Første verdenskrig.
Ja, nei, vi trenger for så vidt ikke at den krigen her begynner, altså den ligger jo allerede litt på Første verdenskrig med tanke på hvor stille frontene står, så vi trenger jo ikke flere like strekk. Men da har vi fått svar på spørsmålet sitt. Han skriver for så vidt til slutt at russerne har jo brutt folkeretten med omtrent alt de foretar seg i Ukraina, men at bruken av denne gassen skal være ulovlig, skjønte han ikke helt da. Men nå har vi fått bekreftet det også. De sjekker av på alle bokser.
Og så er det jo, altså, det er jo Russland føler seg litt fram, og jeg synes det er nok en grunn til at jeg synes det er litt overraskende at de ikke har fått mer reaksjon på det, for det å bryte de her reglene burde få veldig sterke reaksjoner. Kanskje de har testet, ja, hvis ingen reagerer på det her, så kan vi jo skru opp litt og bruke en litt farligere gass neste gang. Så det er en slippery slope. Jeg synes at det her er noe Vesten burde holde øye med. Nå trakk vi Obama trakk en rød strek i Syria som han ikke fulgte opp. Så kanskje ikke nødvendigvis akkurat en rød strek, men å tydelig kommunisere at brudd på sånne her alvorlige konvensjoner vil få konsekvenser. Det synes jeg at Vesten burde gjøre.
Mm. Helt til slutt så tar vi spørsmål fra Jon, som skriver at han lurer litt på hvordan det går med russisk produksjon av stridsvogner. Vi vet jo at de har store tap av disse om dagen, skriver han. Er det noe tegn på at produksjonen har gått ned? Får de fortsatt tak i viktige komponenter til vognene sine?
Det er veldig vanskelig å svare på. Produksjonen har nok heller gått opp enn ned. Men samtidig så er det noen forbehold, blant annet det han spør om. Det er rykter om at de lager stridsvogner, men de mangler optikk. For at de får ikke tak i den optikken. Før krigen så fikk de fransk optikk til stridsvognene sine, men på grunn av sanksjoner så er det vanskelig for de å få tak i det. Som vi snakket om i podcasten med Erlend, så har de jo en del import av ting via tredje land, men det tar lengre tid og koster mer penger, så det kan jo også påvirke produksjonsraten deres. Men de påstår selv å ha øket stridsvognsproduksjon betydelig, samme som de gjør med andre våpensystem. Men det er generelt sett, så kan vi si om russisk industriproduksjon, at den er mye mer, ting er mye mer håndlaget enn det i Vesten. Vi har produksjonslinjer i Vest som er veldig mye automatisert, veldig mye CNC-maskiner og sånne type ting. Det har de til dels i Russland også, og det er et problem at Tyskland driver og eksporterer CNC-maskiner som er under sanksjoner til Russland fortsatt. Det burde de stoppe med. Men jevnt over så er industriproduksjonen deres veldig arbeidsintensiv. De trenger folk til det. Så det er vanskeligere for de å øke produksjonen raskt enn det vi gjør i Vest. Og så mangler de jo en del kvalifiserte industriarbeidere, fordi at de både har sendt mange av dem til fronten, og enda flere av dem har rømt Russland. Så vi vet ikke helt. Mye som tyder på at produksjonen har gått opp, men jeg har ikke i nærhet har gått så mye opp som trengs for å møte de tapene som de har med fronten.
De har i hvert fall økt forsvarsbudsjettet sitt ganske greit, så det er noe driver de å produsere og sende de pengene til.
Det er sant, men til tross for at de driver og melder drepte soldater som savner og ikke sender likene hjem og sånne type ting, så er den posten som øker mest i forsvarsbudsjettet deres er erstatninger for tapt personell.
Det heter vel gjerne ikke det i det offisielle, det sosiale kostnader eller noe sånt. Send litt av spørsmål til Ukraina-podden krøllalfa.nettavisen.no. Til neste episode så er forhåpentligvis Tormod kommet trygt ned igjen fra podet. Så da får dere han og Jørn i denne episoden. Vi snakkes igjen.
Vi snakkes.